Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Минимална инфузија се мирките на владата за санирање на последиците од коронавирусот реагираат дел од собствениците на мали бизниси. Верувам дека еден ден ке бидеме по-луѓе, вели во разговор за Радио Слободна Европа писателката Фросина Пармаковска, која е во државен карантин. Како се справуваат зимите во борбата со коронавирусот во услови кога нема брзи и јасни правила? Останете со нас.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Минимална инфузија се мерките на владата реагираат дел од собствениците на мали бизниси. Тие велат дека мерките нема да бидат излез од ставање клуч на врата и отпуштање на работници во наредниот период. Дел од нив пак сметаат дека е добро што барем основните трошоци за преживување ќе се обезбедат. Мирјана Спасовска.
Мерките со која владата обезбедува плата од 14.500 денари за вработените за април и мај во приватниот сектор, кои се загрозени од рестриктивните мерки поради новиот вирус, може би се некој бенефит за оние што имаат поголеми заштети на капитал од своето работење, но останатите кои заработуваат од месец за месец укажуваат дека тие пари не се доволни за да се покријат ниту основните трошоци за расходи. Александар Младеновски, собственик на фризерски салон во Скопје, вели дека со оваа мерка се овозможува вработените во приватниот сектор да ги задржат своите работни места во наредните два месеци, а дека за понатаму има многу неизвестности.
Нема да бидат доволни за да се покријат сите работи, но барем работниците што не работат да може да си земат плата, а работодавците имаат сосем други трошкови што не може да ги покријат. Закупнина за дуќаните, тие ствари не може да се покријат зашто ние работиме директно со клиенти. И услугата ни е намалена во овој период. Реалноста е замерено, мислам дека барем основните трошкови животни ќе се покријат со тие пари.
Непогодени сектори од кризата кои имаат и најмногу вработени се угостителството и туризмот, каде што според податоците на Заводот за статистика има 33.000 вработени. Кон овие бројки треба да се придодат и големиот број вработени во трговијата кои моментно не работат и се соочуваат со големи проблеми. Новиот вирус ги затвори кафолињата, а Скопје е препознатлива по тој начин на забава и стил на живот. Виктор Црвенков, собственик на кафуле во Скопско Дебар Мало, вели дека од државниот буџет треба да се покрие мртовската плата и да се донесат сериозни мерки за да може да обсто.
Помошта е, така речи, никак. Требаше да почне да го опаке периодот од март и да донесе мерки за минимум 3 месеци. Убаво е што има бескаматни кредити, меѓутоа тоа не е решение. Ке се задолжиме, а не знаеме кога ќе проработиме и дали ќе проработиме воопшто.
Според неговите зборови, државата мора да мисли на сите дејности, а не само на вработените во јавната администрација.
Не може никој што го ствара вишокот на производ кој понатаму се преспределува во општеството и администрацијата живее од приватниот сектор, на администрацијата да не се скрати ништо, сектор да се занемари или да се помогне, да како даваме плата минимална некоја на вработените. Како ќе ни помогнат нас? Ја, например, за да исплатам, јам 13 вработени. Јас само при тоа не си треба да платам 80.000 денара. Пута 3 месеци.
Со сличен став и Емилија Пенова, собственик на бутик за облека.
Они не носат во директен колапс, значи у кјор стока. Ние од 15 март сме затворени. Ние бараме од владата март, април и мај да се покријат целосни бруто плати.
Таа додава дека во ситуација на принудно неработење фирмите сега треба да платат превисока цена.
Можебе планираме 50% од фирмите да се затворат, можеби немам на страна залиха, од каде да ги исплатам за мене и за моите вработени за март месец, за април или за мај, нит размислувам.
Бизнис секторот се жали дека во регионот и ни светот државите вложуваат многу повеќе и земаат големи кредити за да му помогнат на бизнисот, доека кај нас последиците од минималните вложувања може да бидат несогледливи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со новата стратегија за енергетика Македонија во следните две децении планира да ги затвори сите термоелектрани на јаглен и да направи транзиција кон обновливи извори на енергија. Граѓанските организации за заштита на животната средина документот го оценија како значаен чекор кон ниско јаглероден развој, но експерти за енергетика се сомневаат во негова реализација. Владимир Калински.
Глобалните енергетски трендови ги ставаат во фокусот климатските промени и недостигот на ресурси, па така развиените земји во моментов настојуваат да направат напори кон енергетска транзиција, која што значи намалување на употребата на јаглеродните горива, а истовремено зголемување на енергетската ефикасност и инвестициите во обновливите извори на енергија. Македонското собрание неодамна усвои нови регулативи, Законот за енергетика и Законот за енергетска ефикасност, кои дадоа насоки владата да ја работи новата стратегија за развој на енергетиката во следните 20 години. Државата, според наведеното во стратегијата, треба да носи политики во енергетскиот сектор кои до 2040 година ќе обезбедат намалување на емисиите на стакленички гасови од најмалку 8% во однос на 2005 година до над 60% доколку биде остварено најдоброто зелено сценарио како што стои во документот. Според тоа, во оваа насока стратегијата за енергетика треба да поттикне значително зголемување на уделот на обновливите извори на енергија во бруто потрошувачката на финалната енергија, односно од 35 до 45% според поставените цели. Граѓанските организации за заштита на животната средина кои беа вклучени во изработката на документот оценија дека со него се поставува јасен патоказ кон напуштање на јагленот и од истовремено се даваат големи можности за инвестиции во обновливи извори на енергија, а со тоа и исполнување на обврските на државата превземени со подпишувањето на меѓународните договори. Но, според председателот на Центарот за енергетска ефикасност на Македонија, професор Константин Димитров, владината енергетска стратегија дава само желби, а не и насоки како да се реализираат поставените цели во документот.
Нашата припатена стратегија, што е ја припати владата, и лично, например, јас имам околу 40 сериозни забелешки кон неа. Тоа дава само желба, а не каже како тоа да го ствариме.
Вели Димитров. Во моментов земја во увезува 30% од потрошувачката на енергија, а остатокот го добиваме главно од производството на термоелектраните на Лигнит, ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломеј и од големите хидроцентрали, но електраните се со застарена технологија, а според предвидувањата е можно во иднина да се соочат со недостиг на снабдување со јаглен. Освен тоа, комбинатите загадуваат повеќекратно повеќе со сулфур диоксид и прашина во однос на она што е пропишано како гранична вредност во националниот план за намалување на емисиите. Професор Димитров вели дека транзицијата кон обновливи извори на енергија е можна, но не е едноставна и оти за тој процес е потребен сериозен пристап.
Како за пример, предвидено беше за оваа година со стратегијата над 200-300 милиони да се вложат во енергетиката. Во буџетот не беше предвидено ништо. Значи имаме документ за во ФИОКа.
Вели Димитров.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Контекстот во кој јас се наоѓам, контекстот во кој целиот свет се наоѓа за време на пандемијата, стана одличен сетинг за движењето или недвижењето на мојот лик, вели писателката Фросина Пармаковска, која цели две недели е во државен карантин и времето го исполнува со испишување на својот нов роман, Љупчо Јолевски.
Пармаковска, деновиве својот роден ден го прославивте во државниот карантин во атмосфера која навидум нималку не е славеничка. Сепак персоналот направил се да се почувствувате барем за миг посебно. Како писател, како творец, каква слика, какви слики трајно испишавте во собствено досеќавање?
За чудо, овој можно необичен роден ден меморирав не една, туку купубави слики кои цел живот ќе ги паметам. Прва слика е една кеса полна изненадување од некој кој дојде во регуларниот термин за достава од 11 до 12 часот. Има снување преку прозорецот кое во ситуацијава живот значи. Втора слика, медицинскиот и хотелскиот персонал како ми пее среќен роден ден со торта, свекички, желби за побрзо излегување. Трета слика, онлайн прослава со моите другарки со сите марифети од музика, играње, пеење и така натаму. И може би за мене најбитна слика, романот и пишувањето, чија рутина не застана во новата ситуација, туку напротив. Се тоа доби уште една нова димензија и нов тек на работите што се случуваат.
До вас стигна бројни пораки со желба за брзо оздравување. Тоа од друга страна виделена ја вади една чудна ситуација која се чини за жал станува практика кај нас. Стигмата кон заразените со вирусот COVID-19. Што ни се случува според вас?
Лошата информираност, паниката и предрасудите ја произведуваат стигматизацијата прво кон болните, но и кон луѓето во државните карантини. Сакам дојдам овде малку само да доловам како изгледа однатре државен карантин. Особено за тие луѓе што мислеа дека со отворањето на државни карантини во нивните градови доаѓа заразата. Нашето движење е ограничено исклучиво во собата во која што сме сместени. Не смееме ниту да ја отвораме вратата, ниту да излегуваме нормално, освен кога се работи за посета од доктор кој безконтактно ни мери температура или кога ни оставаат оброк на масичката покрај вратата. Имаме одлични услови, редовен оброк, медицинска и полициска контрола и средства за дезинфекција. Така што нема апсолутно никаква потреба од паника, хистерија и ширење дезинформации. Што се однесува до стигмата кон болните, тоа е практика која колку што ме ужаснува, толку и ми е абсурдна, имајќи на ум дека никој не е имун на ова или која било друга болест, па зарем не им е јасно на сите тие луѓе кои ги преплавија социјалните мрежи со омраза и осуда дека инфективната клиника може да биде и нивна варијанта и варијанта на нивните блиски во уште полош случај. Единствен простор за осуда и санкција според мене има за луѓето кои не ги почитуваа мерките за самоизолација и го загрозуваа јавното здравје свесно придонесувајќи за ширење на заразата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Зимите во светот се соочија со коронавирусот, еден од најголемите предизвици на векот, без брзи и јасни правила за тоа како да се запре ширењето на COVID-19, некои земји се носат подобро од другите. Гоце Атанасов.
Бројот на заразени со COVID-19 во светот се приближува до милион, а досега оваа болест однесе скоро 43.000 животи. До ефикасна вакцина може да почекаме неколку месеци, ако не и години. А не постои книга на правила како земјите треба да одговорат на кризата. Сепак тие прават што можат за да го запрат или барем да го забават незиното ширење. Јужна Кореја беше една од најтешко погодените земји во почетокот на пандемијата, но таа беше пофалена за успешно справување со ситуацијата. Клучот се чини е во иновативната имплементација на тестирање со широк обсек, вклучително и користење на стаклени кабини, слични на телефонските говорници, каде што луѓето брзо и безбедно се тестираат од коронавирус. Ерик Фейгл Динг, епидемиолог во Федерацијата на американски научници, вели дека Јужна Кореја тестира по 15.000 луѓе на ден, со што е светски лидер. Но користењето на видеонадзор и следење на банкарските картички и мобилните телефони, за да се идентификува кој ќе биде тестиран, предизвика загриженост во врска со заштитата на приватноста. На прв поглед, бројките во Германија не изгледаат одлично, над 70.000 заразени. Но со оглед на незината популација од повеќе од 82 милиона, стапката на смртност во Германија, повеќе од 1%, е релативно ниска. Колку за споредба, Шпанија и Италија имаат стапка на смртност од над 10%. Како и Јужна Кореја, релативно нискиот број во Германија се објаснува делумно и со масовното и навремено тестирање. Но Германија исто така презеде други воредни чекори, како на пример воведување ограничувања на јавни собери и затворање на неважни продавници, барови и ресторани. Италија досега има најмногу смртни случаи, повеќе од 12.400, кои се поврзани со коронавирусот. Според експертите, одговорот на земјата беше недоволен и задоцнет. До 23 февруари земјата имаше 123 случаи и запечати 11 градови. Но пораката на владата беше збунувачка. Додека официјалните лица бараа физичко дистанцирање и ги затворија сите јавни училишта, тие исто така ги уверува италијанците дека не треба да ги менуваат навиките. Джорджо Пало, водечки експерт за вирологија, вели дека главна грешка што направила Италија е затнувањето на болниците со заразени пациенти чии симптоми не биле критични. Соединетите држави сега се епицентарот на пандемијата, со скоро 190.000 пријавени и над 4.000 починати. Председателот Доналд Трамп деновиве им рече на американците дека им престојат многу тешки две недели. Оваа оценка беше во спротивност со предходните негови пораки, како на пример кога во јануари веднаш откако САД го регистрира својот прв случај изјави: го имаме тотално под контрола. Ваквите мешани пораки придонесоа за бавен американски одговор. Рон Клин, кој ја предводеше борбата против еболата во 2014 година, неодамна изјави дека ова ќе се изучува со генерации во учебни како пример за катастрофален неуспешен обид. Тестирањето толку важно во борбата против коронавирусот беше проследено со многу проблеми, иако драматично се зголеми во последните денови.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.